Ulibona linjani kusasa? Ingabe lelizwe liyohlala linje? Lizoba libi kakhulu. Lizoba ngcono. Okushiwo iBhayibheli. UNkulunkulu uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo. Ukufa ngeke kusaba khona. Noma ukulila, noma ukukhala, noma ubuhlungu ngeke kusaba khona. Izinto zakudala sezidlulile. Isambulo 21 verse 3 no 4. Inguqulo yezwe lisha. Lokho kungase kukusho ngawe. Uyoba nomsebenzi ojabulisayo nowanelisayo. Ngeke kusaba khona ukugula nakho konke ukuhlupheka. Uzophila phakade ngenjabulo nomndeni wakho nabangani. Singakukholelwa ngempela yini okushiwo iBhayibheli? Yebo, okungenani ngenxa yezizathu ezimbili. UNkulunkulu namandla okugcwalisa izithembiso zakhe. EBhayibhelini, nguJehova uNkulunkulu kuphela umnini mandla onke onamandla angenamkhawulo. Ngakho uyakwazi ukugcwalisa isithembiso sokushintsha lelizwe libe ngcono. IBhayibheli lithi kuNkulunkulu zonke izinto zingenzeka. Matthew 19 verse 26. UNkulunkulu uyafisa ukugcwalisa izithembiso zakhe. Ngokwesibonelo, uJehova uyakulangazelela ukuvusa abafileyo. IBhayibheli libuye lithi indodana kaNkulunkulu, uJesu, yaphulukisa abagulayo. Kungani abaphulukisa? Yingoba wayefuna ukubasiza. UJesu wabonakalisa ngokuphelela ubuntu bukayise ngokuba nesifiso sokusiza abaswele. Ngakho singaqiniseka ngokuthi uJehova noJesu bafuna ukusiza ukuba sithole ikusasa elijabulisayo. Cabanga ngalokhu. UNkulunkulu uzolenza kanjani lelizwe libe ngcono? IBhayibheli liphendula lo mbuzo kuMathewu isahluko 6 iverse 9 no 10. Naku Daniel 2 iverse 44.